Som dere skjønner, så tar det sin tid før dette kommer I gang. Det en smule kaos bak kulissene, som det pleier å være. Men mens vi venter på at vi skal få ting I orden, så har jeg fått beskjed om at et eller annet sted I dette huset står en gjeng med pornobrukere. Og jeg har fått beskjed om å gi en advarsel. Aldersgrensen for det som skjer nå 21 år. Det vil bli det som under den om å forlate lokalet. Samtidig vil jeg be alle fedre om å passe på at mødrene tar med barna ut. Og jeg vil be alle menn I salen om å legge en frakk eller et dertil egnet plagg over lårene. Sånn at man forberedt på det som kommer til å skje. Vær så god.
For det fri seksualliv.
Leve pornoen.
La meg være fri, yeah, 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 yeah. La meg piske I fred, yeah, 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 yeah. La meg som jeg vil, yeah, 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 yeah. Og jeg tar deg en gang til, yeah, 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 yeah. La meg være fri, yeah, 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 yeah. La meg piske I fred, yeah, yeah. Jeg vil ut, jeg vil inn, jeg vil I munnen din. Og du må nok bli med på å svelge den ned. Jeg fri, la meg være fri. For fra bakfra og sidelengs, rump meg litt før vi går til sengs. Vri deg rundt og du skriker litt, og du liker det nok. La meg være fri.
Norge. Jeg en mann fra Norge som ønsker å komme I kontakt med piker fra 5 til 12 år. Til fotografering og sexjager. Helst fra Skandinavia. Ønsker også å kjøpe samleiebilder av små piker. Billett merket. Norsk og engelsk.
Yndig norsk pike på 10 år, alltid en eget villig, søker en søt pennevenn. Jeg lyshåret, har store blå øyne og lange slanke ben. Når du besøker deg til sommer, må du gjerne forkjære deg med rare saker og barneporno. Så må du gjøre alt hva du vil med min deilige ubehåret og alltid våte tyst. Jeg liker å suge store, harde tykker, slik som på tysk, engelsk og skandinavisk, så svarer jeg deg. Yndig norsk pike, 10 år, fra bladet Lolita.
Hun bare 11 somre. Hennes pupper, de små. Hennes lår slank og pene, og imellom vil jeg klå. Hun bare 11 somre. Hennes store hull jeg ser av der i bladet, da blir jeg så kåt som få. Og jeg får en diger stå, og jeg peiser på som få. Og jeg får det til å gå, så jeg spruter på nå. Et lite pornoblad nega hverandre med en kvinne fitteri og kjempepuffer. De voldtok kvinnene som den har lyst i. De dro fram piskene og slo dem der u vei. Vi dro på diskotek og fant oss kvinnfolk. Vi vant dem fast i reim og brukte flaska. Og så litt analsex og så litt oral. Til seden spruta ned i hennes spiserør.
Ingen skal si at vi er rasister. Jeg har tatt på det gule og brune. Vi kaller det frigjøring i den tredje verden.
Nede i Bangkok der fins det masse herlige kvinns. Og er du sosialist med lite grann gniss, så kan jo du også dra. Jeg er blitt ny maskulin, og hvis en dama er fin, jeg tar nok nummer fem og vask min store lem, så skal du få noen gram ris. Som du kan gi til din mor, unge du fikk i fjor. Da blir du varm og glad, jeg får det jeg vil ha, og uten meg vil du dø. Det var en sabla fin tur, med ekte ren sexkultur. Og har du lyst på mer, så er det kort vei ned til dette thai-paradis.
Og så har vi et lite bidrag til den erotiske kunsten. Sammen sitte. Jeg skal jukke inn maten ut av røret mitt. Sug meg for faen, din jævla dritt. Pule, dunke, tekke, slå. Jeg skal banke musa di gul og blå. Du er min dronning. Nå tar jeg deg bakfra.
Vi avslutter med en kavalkade over pornoens historie.
Thank you.
Ja, på vegne av det siste frustrerte samlingsstyret, så ønsker jeg velkommen til generalforsamlingen. Da må jeg først spørre om det noen innsigelser på innkalling. Hvis det ikke det, så gjenstår det for meg å foreslå to ordstyrere. Styrets forslag der Geir Ulvestad og Jon Jonsen. Hvis det ikke noen motforslag, så anser vi det som vedtatt og møtesatt. Ja, da går vi videre på de innledende punktene på generalforsamlingen og skal velge et stemmestyre som skal tre i funksjon når valget kommer. Og vi skal velge referenter under hele generalforsamlingen. Jeg har følgende forslag på stemmestyret. Det Mona Juhl, Atle Vinjum, Marianne Setre og Knut Fossestøl. Det noen innvendinger mot dette stemmestyret? Det synes det ikke å være. De valgt. Som referenter foreslår jeg at det velges Thomas Spense og Spens da. En E fra eller til spiller ingen rolle der. Og Trygve Låke. Det noen innvendinger mot det? Det synes det ikke å være. De valgt. Så går vi over til godkjenning av generalforsamlingens dagsorden. Den står trykt på andre side i generalforsamlingsheftet og lyder som fra dette punktet som følgende. De som ønsker å se den dagsorden, de finner den på trappa ved inngangen der sånn. Der ligger det et hefte hvor alle sakspapirene, forhåpentligvis, til generalforsamlingen er trykt opp. Hvis man slår opp på side 2 i dette heftet, så finner man da dagsorden for generalforsamlingen. Og vi er nå kommet til punkt 4 på denne dagsorden. Kan vi få ro i salen? Jeg leser dagsorden. Punkt 4, godkjenning av dagsorden. Punkt 5, semesterberetning fra styrer og utvalg. Punkt 6, lovendringsforslag fra for det første, Kåre Eltevåg og Britt Søndergaard med endringsforslag fra Frank Larsen og Bjørn Pettersen. Videre, et lovendringsforslag fra Sosialistisk Front. Punkt 7 resolusjoner fra Rødfronten. Det lagt fram to resolusjoner. De ligger på det samme stedet. Et av dem generalforsamlingsheftet, og et annet ligger på et eget ark ved siden av. Punkt 8 vedtak til generalforsamlingen. Et stilt av Frank Larsen og et fra økonomistyret i det norske studentersamfunnet. Punkt 9, presentasjon av kandidatstyrene. Punkt 10, orientering og valg. Punkt 11, valg. Punkt 12, kunngjøring av resultatet. Og punkt 13, eventuelt. Det noen innvendinger mot denne dagsorden? Det synes det ikke å være. Den da godtatt. Så foreslår jeg følgende vedtak, og det at generalforsamlingen tar sikte på å avholde valget klokken 21.30, det vil si klokken 9:30. Vi regner da med at vi kan avslutte generalforsamlingen mellom klokken 22 og 22.15. Det noen innsigelse på at det blir satt en slik ramme for generalforsamlingen? Det synes det ikke å være. Ordstyrerne anser det da som sin plikt å styre denne generalforsamlingen slik at punkt 11 kan startes klokken 21.30, og jeg ber derfor om alle deltakerne på generalforsamlingen å rette seg etter de henstillinger som ordstyrerne gir for at vi skal gjennomføre den planen som vi nå har satt opp. Vi da ferdig med punkt 4 på generalforsamlingen, går over til punkt 5, som semesterberetninger fra styrere og utvalg. Disse semesterberetningene trykt i generalforsamlingsheftet, og starter med beretningen fra styret som står på side 3, beretningen fra økonomistyret som står på side 7, og beretningen fra klubbstyret som står på side 8. Dette de beretninger som har kommet inn til generalforsamlingen. Jeg kommer til å gå veldig fort gjennom dette punktet her, fordi vi har allerede forsinket på dagsorden i og med at vi fikk en såpass sen oppstart på møte. Jeg kommer til å gjennomføre punkt 5 på dagsorden på følgende måte. De som har noen innvendinger til de beretningene som reist, kan levere skriftlige protokollmerknader til referatet fra generalforsamlingen. Jeg foreslår at vi ikke tar noen debatt på de beretningene som levert inn, og at derfor alle henvendelser i den forbindelse må komme skriftlig, at de vedlegges protokollen etter at jeg har lest opp fra dirigentbordet. Da går jeg over til semesterberetning fra styret, som står på sidene 3, 4 og 5 og 6. Ja, beklager. Ja, og 6, ja. De som veldig kjapt til å lese har nå lest igjennom den beretningen, og jeg spør da, det noen innvendinger til denne beretningen? Ja, det har da gått i planlagte 10 sekunder, og det synes ikke å være noe innvendinger til denne beretning, og den har da vedlagt generalforsamlingens protokoll. Så gjør jeg oppmerksom på at det også på side 6 står en beretning fra teaterutvalget i DNS, som fastslår at det ikke har fungert noe teaterutvalg. Samtidig at det har vært en relativt stor teatervirksomhet. Det noen som har innvendinger til at det en korrekt oppsummering av semestrets situasjon når det gjelder teatervirksomheten på studentersamfunnet, i studentersamfunnet? Det synes det ikke å være. Den da vedlagt protokollen. Vi går over til side 7. Der står beretningen for økonomistyret våren 82. Den fortsetter med noen linjer på side 8. Jeg lar dere få 10 sekunder til å lese gjennom den. Det ser ikke ut som det noen som har tenkt å reise innvendinger mot den beretningen. Jeg anser den dermed som godtatt, og den vedlagt protokollen. Vi har siste beretning, som semesterberetningen fra klubbstyret våren 82. Det noen som har tenkt å reise innvendinger mot denne beretningen? Det synes det heller ikke å være. Den da vedlagt protokollen. Så vidt jeg kan skjønne, vi da ferdig med punkt 5 på dagsorden. Og vi beveger oss videre til punkt 6.
Vi har da kommet til punkt 6 på dagsorden, og det gjelder lovendringsforslag. Det fremsatt to lovendringsforslag. Det står på side 9, begynner lovendringsforslagene. Det første forslaget et forslag fra Kåre Ertesvåg og Britt Søndergaard. Kåre Eltervåg navnet, det det står. Ordstyrer foreslår at de gis 3 minutter til å legge fram sitt forslag. Deretter så det et endringsforslag til det nettopp nevnte lovendringsforslag av Frank Larsen og Bjørn Pettersen. De gis 2 minutter til å legge fram sitt forslag der. Og etterpå foreslår ordstyrer at vi kjører 3 innlegg på hver av 3 minutter med 1 replikk og 1 svarreplikk. Hvis ingen har innvendinger på det, så var det innvendinger? Nei. Da foreslår jeg at Kåre Eltebåg og Britt Sendegård legger fram sitt forslag.
Ja. Hotell- og restaurantklubben her på huset har bedt oss om å sørge for at de ansatte får innflytelse på bedriften og sin egen arbeidssituasjon. De ansatte mener at økonomistyret er et sted der det blir tatt avgjørelser som har innflytelse på vår arbeidssituasjon, enten direkte eller indirekte. Dette vil sikkert Frank Larsen gå nærmere inn på senere. Derfor skal jeg bare gjøre det kort, bare si at de to forslagene som foreligger må ses i sammenheng. De springes ut av det samme motivet, nemlig å få innflytelse på bedriften og vår arbeidssituasjon. Og det er for så vidt de samme folk som har vært med å utarbeide dem. De som står som formelle forslagstillere, det er for så vidt tilfeldig fra forslag til forslag. Og bare avslutter med å si at på vegne av meg og Britt Søndergaard så støtter vi forslaget fra Frank Larsen og Bjørn Pettersen på endringsforslaget til endringsforslaget for selvsagt.
Takk for det. Da det Frank Larsen eller Bjørn Pettersen til å begrunne sitt endringsforslag. Det Frank Larsen som legger det fram.
Jeg håper de fleste har fått en løpetid der som da konkret går på redegjørelse for lovendringsforslaget. Der står det jo ganske kort da, vi kan ta det litt muntlig her. AS Chateauneuf, driftsselskap for huset, er eid av studentersamfunnet. Det vil si at det 100 aksjer der som eies av studentersamfunnet. I fjor var det økonomistyret som ivaretok studentersamfunnets interesser ved generalforsamlingen i det selskapet. Bakgrunnen for lovendringen er at de ansatte da krever medbestemmelse på arbeidsplassen. Og da viser dette året som AS Chateauneuf har fungert at det er økonomistyret som i praksis er det avgjørende eller det høyeste myndighet. Det er delvis da på grunn av at de tre representantene i styret i AS Chateauneuf også sitter i økonomistyret. Derfor så er det en ganske innfløkt situasjon, og vi går da inn for å få en representant i økonomistyret med stemmerett. Og den stemmeretten skal da kun gjelde de saker som angår de ansattes arbeidssituasjon. Og vi vil også ha stemmerett i avgjørelsen av hvilke saker dette er. Vi kan da ikke se noen grunn til at de ikke skulle få lov til det, for å si det sånn. For det har vært veldig mange argumenter før møtet på at det skulle rokke ved den politiske balanse og alt mulig sånt. Men det hele tatt, den representanten for de ansatte vil da ha et bundet mandat at de skal ivareta de ansattes interesser. Og ikke være noen politisk prikke som de andre representantene i økonomistyret kan skalte og valte med. Ja, jeg tror det var det.
Takk for det. Da åpner vi for en kort debatt på de forslag som her er lagt frem. Spørsmål til dagsorden, Tom Berby, formann i økonomistyret.
Spørsmålet om begge forslagene opprettholdes, eller om det første trekkes. De i hvert fall motstridende.
Opprettholdes begge forslagene? Det første forslaget trekkes. Er det klart?
Bare litt rann til formene der, sånn. Frank Larsen, du kan ikke trekke forslaget som stilt fra Kåre Eltevåg og Britt Søndergaard Nilsen. De to må trekke det forslaget. Og så må Frank Larsen opprettholde forslaget med de endringsforslagene som han har gitt. Forstår det sånn at trekker Kåre Eltevåg sitt forslag sammen med Britt Søndergaard? Det forslaget da trukket. Og Frank Larsen opprettholder det samme forslaget med endringsforslagene.
Ja, da skulle det være klart at forslaget fra Kåre Eltevåg og Britt Søndergaard trukket. Vi åpner altså for kort debatt på det her punktet. Vi tegner inn maksimalt 3 innlegg. Hvert innlegg vil bli på 3 minutter med en replikk og en svarreplikk. Ja, der Tom Berby.
Ja, økonomistyret har drøftet dette forslaget, og jeg mot det. Vi mot den der lovendringsforslaget. Fordi vi mener at forslaget vil gi en meget begrenset gruppe med DNS-medlemmer særrettigheter i DNS, samtidig som det vil gi en gruppe som står utenfor DNS innflytelse på hvordan vi skal disponere DNS-midler. For det første vil denne gruppen, jeg tipper at det en 10-20 DNS-medlemmer som også ansatt i Chateau Neuf, de vil få en representasjon i økonomistyret som ikke et eneste annet utvalg eller et styre i DNS, bortsett fra det politiske styret, har i økonomistyret. Og har ingen andre styre har så stor innflytelse på den samlede driften av studentsamfunnet som de da vil få. Forslagsstillerne har kanskje lest hele paragraf 18 som de vil endre, der det blant annet står at økonomistyret ikke kan være medlemmer av økonomistyret, ikke kan være medlemmer av andre utvalg i sin funksjonstid. Grunnen til det åpenbart at medlemmer av økonomistyret ikke skal la seg styre av særinteresser, men tenke på den samlede økonomien i DNS. Jeg mener at det vil være en prinsipiell feil å endre på dette synspunktet i lovene, denne tradisjonen. Nå kan selvfølgelig de ansatte innvende at både uka, annet hvert år, og regi kan møte på økonomistyremøtene. De gjør det, men de gjør det med meget begrensede muligheter. De kan bare stemme i saker som angår dem. Og når de gjør det, så er det veldig lett å se at de stemmer ut fra sine særinteresser, og ikke ut fra en samlet vurdering av hva som til DNS felles beste. Dette ikke noe ideell arbeidssituasjon for økonomistyret, men tross alt så regi et veldig viktig utvalg i DNS, og det ikke de ansatte i Chateau Neuf. De ikke et utvalg i DNS. Selv om deres representant skal velges av generalforsamlingen blant DNS-medlemmer som ansatt, så det vel naturlig å regne med, og det har også da de bekreftet her, så vil de slåss for interessene til alle de ansatte, ikke bare de som medlemmer av DNS. Da har man åpnet for en prinsipiell linje som jeg mener enda verre, nemlig at en økonomisk pressgruppe utenfor DNS skal ha innvirkning på hvordan studentersamfunnet formidler sine ressurser. Jeg synes ikke det så vanskelig å tenke seg at denne representanten som skal være økonomistyret da vil overordne tanker om lønnskrav framfor for eksempel bevilgninger til ombygninger som kommer alt i gode, eller for eksempel teateraktiviteter. Jeg skal gå over til å se litt på ordlyden i forslaget. Det står at denne representanten bare skal stemme rett i de saker som angår de ansattes arbeidssituasjon. Da tror jeg det kommer til å bli ganske kjedelig for denne representanten. Han kommer nemlig ikke til å få stemme en eneste gang. Det faktisk sånn, det ikke sånn som de sa herfra. Det faktisk sånn at økonomistyret ikke har de ansattes arbeidssituasjon på sakskartet. Aldri. Riktig nok så var det økonomistyret som i de hektiske åpningsmånedene i august og utover der drev hele butikken. Men det ikke sånn lenger. Aksjeloven også meget klar på dette punktet. De som sitter som representanter i et styre for et aksjeselskap kan ikke bindes av noe annet forum, ikke engang av aksjonærene. Derfor hender det aldri at økonomistyret bestemmer noen ting om driften av AS. Vi får jevnlige rapporter om driften, men i høyden så anmoder vi AS-styret om å gjøre forskjellige ting. Det eneste vi har anmodet, og med det siste semesteret så vidt jeg kan huske, at DNS representanter i AS-styret får fart på seg og behandler firmasaker på en forsvarlig måte, sånn at økonomistyret slipper å ha noe med det å gjøre. Der vil jeg forresten bemerke at det ikke riktig at alle tre styrerepresentanter i AS sitter i økonomistyret, det bare to. En av de styreformene i AS, som da Vidar Bakken, også ansatt i Chateau Neuf. De ansatte antar at økonomistyret bestemmer ting som får direkte innflytelse på arbeidet i AS Chateau Neuf. Det ikke, som sagt, ikke tilfelle. Det styre og daglig leder som bekymrer seg for dag-til-dag-driften i Chateau Neuf. Jeg synes selv at de ansatte må sette inn støte for å få bli med i AS-styret, og det har de da også gjort. Det der de eventuelt vil få noen påvirkning av hvordan driften av Chateau Neuf skjer, og hvordan deres arbeidsvilkår vil bli. På slutten vil jeg bare ta skylde på vegne av økonomistyret ta litt av skylda for at en sånn sak som konfrontasjonsrettet kommer opp. Jeg tror den kommer delvis av at vi ikke har klart å informere medlemmene om hva økonomistyret driver med, og det tror jeg vi skal rette på det neste semester. Og slutter med å oppfordre forslagstillerne til å trekke forslaget. Hvis ikke de gjør det, så oppfordrer jeg generalforsamlingen at det stemmer mot.
Jeg må be om at tre minutters liksom overholder. Det Bjørn Pettersen til replikk.
Ja, nå kom det ikke så jævla mye uventet fra den kanten der, men vi har lagt ved en protokolltilførsel som vi villige til å gå med på, og der står det: De ansattes representant I økonomistyret skal ikke ha stemmerett I saker som ikke direkte angår de ansattes arbeidssituasjon. Som eksempel skal de ansattes representant ikke ha stemmerett I kjøp og salg av eiendommer. Det jo da et punkt som da innskrenker en del av det Berdi sa, om at vi da kan bli lefla med, eller at det kan bli en sånn politisk greie på å få de ansattes representant til å stemme med en eller annen av grupperingene. Og en av grunnene til at vi har gjort dette her, det at vi føler oss som en ganske sånn stor pariakaste på det huset her. Vi hører ingenting om noen ting, og det Berby sa om at økonomistyret ikke tar bestemmelse som angår oss direkte, det løgn. Fordi at det bare å gå og se I referatene fra økonomistyret, så ser man der saker som angår oss direkte. Og vi mener at vi opprettholder forslaget, og trekker det ikke.
Takk for det. Tom Berby til svareplikk.
Jeg må innrømme at jeg har ikke lest referaten akkurat I dag, men jeg kan ikke huske at vi har fattet et eneste vedtak som har noen direkte innvirkning på deres arbeidsvilkår. Det som du helt sikkert har rett I, det at vi har drøftet ting som har med AS å gjøre, men det vi I høyden har gjort å anmode styremedlemmene om å handle sånn og sånn. Vi har ikke formell sjans til å tvinge dem til noen ting. Og gang på gang I det siste, så har det blitt tatt opp ting fra forskjellige økonomistyremedlemmer som spør om dette her må vi ta på økonomistyremøte, hvor det blir vist til styret I AS, hvor vi helst ikke vil drøfte det. Vi vil ikke drøfte det, for at vi mener at dette skal skje, at driften skal skje I AS. Når det gjelder det der argumentet som Bjørn kom med om at om politisk, jeg vet ikke akkurat hva han sikter, det I hvert fall helt ukjent for meg, den der med politisk lettling og alt det der, det en argumentasjon som ikke jeg kjenner til, og som ikke jeg da kan ta noen stilling til. Grunnen min at jeg mener det prinsipielt gærent at noen utenfor et samfunn, en ideell organisasjon, skal ha innflytelse på den. Jeg mener også at det gærent at en veldig liten gruppe I en organisasjon skal ha uforholdsmessig stor innflytelse.
Takk for det. Vi har nå da to innlegg igjen. Det ene ved Tor Andreas Kittlesen og Reidun Aalen. Ordstyret foreslår bare tre innlegg på denne saken, slik at strek da satt. Da det Tor Andreas Kittlesen, men det anledning til å tegne seg til en replikk da på innleggen.
Jeg vil minne om at det selskapet vi snakket om, Aksjappenøp, det ble startet den 48. I fjor, og det ble startet på en veldig sånn uvant grunnlag, nemlig at et forrige selskap gikk konkurs, noe som vi tjente på. Men den 48. Måtte økonomistyret ut fra den situasjonen handle veldig raskt for å prøve å få opp igjen en virksomhet I restaurantdelen av det som skjer I huset her. Og det klart at I og med at økonomistyret valgte blant sine egne folk til å sitte I det styret, så ble det I begynnelsen en viss overlapping. Det var helt nødvendig også for å få skikkelig gjennomdiskutert hvordan dette selskapet skulle drives og så videre. Det som har skjedd etter hvert at AS-styret har tatt mer og mer over driften av selskapet, og det har blitt gått ut av diskusjonene I økonomistyret. Det AS med styret som de ansatte nå forholder seg til, og for øyeblikket det tarifforhandlinger på gang mellom de ansatte og styret I AS, hvor det spørsmålet om representasjon I det styret oppe til diskusjon. Det må være, etter mitt syn, viktigere for de ansatte å få gjennom en representasjon her, og det de også blitt tilbudt, enn å få det opp I økonomistyret.
Jeg hadde tegnet en replikk, Herman Skar. Nei vel, da det Frank Larsen da. det til replikk.
Jeg nødt til å gå litt imot pampen her. Det her jo typisk flisespikkeri som vanlig, det å gå imot alt som Men for å ta korte saksopplysninger, jeg vararepresentant i AS-styret. Og jeg har aldri fått noe referat fra det styret, av den enkle grunnen at det aldri har fungert, og det fikk jeg også lovnader om at jeg aldri skulle gjøre når jeg skrev under som vararepresentant. Der har vi den. Men det vi krever altså medbestemmelse på arbeidsplassen. Det bedriftsdemokrati det snakk om. Det ikke snakk om alle mulige fram- og tilbake ting i DNS. DNS-lover kanskje litt foreldet, og det burde vel kanskje revideres, men så lenge DNS da i prinsippet arbeidsgiver, så bør du også tenke på det.
Ja, svareplikk, Gittelsen.
Nei, det ikke riktig at AS-styret ikke fungerer. Det har flere møter, og de ansatte sitter for øyeblikk i forhandlinger med det styret, og må jo vite at det eksisterer og at det fungerer. Jeg kan også opplyse om at tilbudet fra aksjeselskapet til de ansatte ikke har vært diskutert i økonomistyret. Det et vedtak og et forslag som utelukkende kommer fra aksjeselskapet til styret.
Ja, takk for det. Det Reidun Ålen til innlegg.
Sosialistisk front har forståelse for at de ansatte vil ha innflytelse over sin egen arbeidssituasjon. Selv om vi forstår seg enige med i prinsippet enige med representanter fra økonomistyret og styret i AS-statsnett, for at kanskje dette var det styret som de ansatte vel egentlig burde sitte i, så vil vi allikevel gå inn for å støtte forslaget fra de ansatte, fordi det nå har kommet en god del presiseringer, og som vi mener altså som har kommet slik at vi finner det mulig da. For det første, den presisering at denne representanten i økonomistyret skal velges blant de av de ansatte som medlemmer av DNS. For det andre, denne protokolltilførselen som innebærer at de ansatte da ikke vil ha innflytelse over avgjørelser som gjelder kjøp og salg av eiendommer i DNS, slik at de da at deres eventuelle særinteresser da ikke skal kunne komme i vippeposisjon akkurat når det gjelder kjøp og salg. Det synes det ligger også en sikkerhetsventil her, i og med at det økonomistyret. Altså for hver gang de ansatte skal ha stemmerett, så må økonomistyret må det være et flertall i økonomistyret for at de skal ha stemmerett i den saken. Og det siste jeg vil nevne, som også som med til å gjøre det mulig for oss å anbefale at man støtter dette forslaget, det det de ansatte har skrevet i dette skrivet som ble utdelt, nemlig: hvis det viser seg at styret i AS-Statnett blir det reelle organ som bestemmer over vår arbeidssituasjon, vil vi ikke ha behov for å være representert i økonomistyret. Det forstår jeg dit hen at hvis da denne bestemmelsen går igjennom, men dere på et senere tidspunkt blir representert i AS-Statnett, så vil dere ikke benytte den eventuelle retten som ligger i vedtaket her. Så Sosialistisk front går altså inn for at man kan støtte det forslaget fra Frank Larsen og Bjørn Pedersen.
Takk for det. Da det Hans Jakob Frydenlund til replikk.
Ja. Nå sier jeg da noen at Sosialistisk front støtter de ansattes krav om representasjon i økonomistyret. Det bare et problem at de ansatte jo ikke ansatt av DNS, som Frank Larsen sier. De ansatte ansatte AS, og hvis de skal ha noen innflytelse over sin situasjon, som de sier, så det de sakene som går på arbeidssituasjon, som går på arbeidsmiljø, som går på lønn, alt det vedtas i AS-styret. De sakene som du kan si har noen innflytelse da utover det, eller den viktigste saken utover det, som ikke AS-styret ikke behandler, det såkalte hussaker. Det vil være en sak som da kan si har betydning på lang sikt. Men der sier de ansatte at de da ikke vil kreve å få stemme til den saken, og det synes jeg godt. Men hva hvilke saker står da igjen? Jo, det står ganske konkret, liksom, de sakene man diskuterer i økonomistyret jo da fordeling mellom utvalg på huset, det bevilgning til styret, det bevilgning til kulturstyret, og så videre, og så videre. Så jeg skjønner ikke at sosialen klarer liksom, å støtte dette kravet, ikke si at de ansatte må få medbestemmelsesrett. Selvfølgelig må de ha medbestemmelsesrett, men de kan ikke ha medbestemmelsesrett i et selskap eller i en organisasjon hvor de ikke ansatt. Takk.
Ja, takk for det. Reide Nålen til svareplikk. Men før det så har det Eltervåg bedt om en kort saksopplysning.
Frydenlund spør om hva som er saker som vi vil ha en flyttelse om eller til i økonomistyret. Jeg leder det forhandlingsutvalget som nå i forhandlinger med bedriften om høyere lønn og bedre arbeidsvilkår. Det ble sagt på det møtet på onsdag at vi som forhandler her sitter egentlig som representanter for DNS, fordi DNS har satt oss til å være her. Med andre ord, de folkene sitter og er representanter for DNS som stråmenn for DNS. Dermed mener jeg at det er helt klart at avgjørelser som betalte DNS har innflytelse på vår arbeidssituasjon. Takk.
Ja, Geir Ulvestad må også ha en saksopplysning til det samme, men da er det slutt på saksopplysninger. Ja.
Det er helt korrekt at forhandlingsutvalget fra AS-13F sa det, og det kommer jo selvsagt av den enkle grunn at det forhandlingsutvalget som var utpekt av styret er satt til av det norske studentersamfunn til å representere aksjonærens interesse, og aksjonærene er som kjent da det norske studentersamfunn som eier 100% av aksjene. Og slik er det i et hvert aksjeselskap at et styre og dets utvalg som blir valgt av det styret er satt til å representere aksjonærene. Selvsagt så sitter vi for å representere DNS, det er jo de som eier aksjene. Det vil et hvert styre i et hvert aksjeselskap gjøre. Men derfra er det ikke den soleklare konklusjonen. Så vidt jeg vet så er det ingen ansatte som derved har krevd at man skal ha representanter blant aksjonærene, at man skal være aksjeeier. Riktig nok så har det tilbudet kommet til Sverige, men som kjent så har det skapt veldig stor debatt.
Ja, da er det Reide Nålen til svareplikket.
Jeg er i prinsippet enig at de ansatte burde vært representert i styret av Statnett. Men jeg leste at denne presiseringen som har kommet fra de ansatte, hvis de får en slik representasjon, jeg forstod det slik ved noen nytt der borte, at hvis du får den representasjonen, vil du da ikke finne det nødvendig å sitte i økonomistyret. En annen sak er jo det at når Frilund her sier at det vil ikke bli en eneste sak som angår de ansatte, der kan jo ikke være noen fare for å slippe dem til, hvis ikke de noen gang får stemt. Men altså, jeg synes det er litt viktig her å legge vekt på at det er ulike oppfatninger tydeligvis om det er saker som angår de ansatte eller ikke. Og når de ansatte oppfatter det slik at her vil det behandle saker som angår dem, så synes jeg da det kanskje er mer rimelig å legge vekt på deres vurdering enn på Frimund.
Ja. Takk for det. Vi går da videre på punkt 6 på dagsorden. Forslag til endringer av lover, og det er Sosialistisk Front som har lagt fram endringer til lover til DNS-lover. Disse endringene, forslagene står på side 10 og 11 i generalforsamlingspapirene. Ordstyret foreslår at Sosialistisk Front får 5 minutter til å legge fram og begrunne dette forslaget, og at vi etterpå åpner for en kort 5-minutters debatt, altså først og fremst kommentarer og lignende til dette forslaget. Men vi prøver å begrense også debatten til bare å vare 5 minutter. Da gir Sosialistisk Front 5 minutter til å legge fram sine forslag.
Ja, utgangspunktet for det endringsforslaget det var at vi i jentestyret vi ønsket å utgjøre et styrekollektiv uten leder. Å droppe ledervervet, det vil derfor være mer i samsvar med den måten vi ønsker å fungere på. Og forslaget åpner for at styret selv skal avgjøre hvorvidt de vil ha en leder eller ikke. Og resten av forslaget, det innebærer bare endringer som er en konsekvens av at lederverv ikke gjøres obligatorisk. Og på side 11 skal man også se at der byttes titlene, de gjøres kjønnsnøytrale. Dette skulle ikke være veldig stor grunn til konflikt. Men så er det punkt 18 som jeg har ikke helt skjønt det selv da. Men i hvert fall hvis vi trekker det da som en konsekvens av av forslaget fra de ansatte.
Ja, takk for det. Det var jo kjapt. Da åpner vi for kort en liten debatt på disse forslagene. Det noe som tegner seg? Det ser det ikke ut til å være. Reidun Ålen?
Jeg vet ikke om det en del med en liten stemmeveiledning her. Altså, hvis grunnen til at, at Sosfronten har måttet sette opp så mange paragrafer, det på en måte bare for å kunne forandre det der med at det ofte står styrets formann skal gjøre ditt med datten. Og gjennom at de foreslår at man ikke nødvendigvis må ha formann, så må man altså sette inn andre ord i paragrafene her nedover. Altså hvis nå de ansattes forslag skulle gå igjennom, så står det jo i deres forslag, altså samfunnets formann. Og det blir jo da litt inkonsekvent, men jeg antar man kan ikke her på sparket komme med en endring til endringen til endringen til endringen. Men...
Hva skjer nå? Hva skjer det? Ja, takk for det. Er det andre kommentarer til Sosfrontens forslag? Ja, det ser det ikke ut til å være. Da går vi over til neste punkt på dagsorden.
Det er det.
Tom Berby har bedt om ordet først.
Ja, det står her at i paragraf 16 så skal alle fire avsnitt ut. Jeg har ikke tenkt å starte noe debatt på det i for seg, men jeg vil gjerne ha en begrunnelse. Det står nemlig der i den paragrafen. Styret leder samfunnets virksomhet og representerer samfunnet utad. Styret overvåker at samfunnets lov blir fulgt og at det er god orden i alle samfunnets lokaler. Det med orden kunne i for seg greit forsvinne for min del. Men hvem er det da tenkt skal lede samfunnets virksomhet hvis ikke det er styret?
Ja, det er det Sosfronten svar.
Ja, det blir jo sagt fra salen her, men hvis du leser det en gang til, så ser du at det står fjerde avsnitt kuttes helt ut, og det kan jeg lese opp. Formannen har den avgjørende myndighet i den daglige forvaltningen av saker som ikke er av økonomisk art. Og det burde være oppklarende.
Ja, hvis det er greit, så går vi videre på dagsorden. Neste punkt er da punkt 7, resolusjoner. Har du det?
Ja, det er reist to resolusjoner til denne generalforsamlingen, og de finnes i generalforsamlingsheftet. Og vi kommer til å starte behandlingen med den resolusjonen som starter med følgende ordlyd. Borgerskapets krisepolitikk har nå for alvor nådd, og så flere linjer nedover. I tillegg til det så er det stilt en resolusjon til, som da ligger borte på trappa der sånn. De som ikke har fått den kan hente den der. Vi foreslår følgende framgangsmåte, at det på hver resolusjon gis en 5 minutters begrunnelse, og at vi deretter åpnes for 3 minutters innlegg med en replikk og svarreplikk av 1 minutt, og at debatten begrenser at hele punktet, altså at hver resolusjon, blir gitt en behandling på 20 minutter. Er det noen innsigelse til det? Det er det ikke. Da skal den første resolusjonen begrunnes av Tine Jensen. Vær så god.
På forberedende finnes det en lærebok i logikk skrevet av Arne Næss, som heter «En del elementære logiske emner». I denne boken innfører Næss sin tolkningslære, eller det som også blir kalt T-nullismen. Hvis man har et utsagn T0, kan dette presiseres i ulike retninger. Et slikt T0-utsagn er Sosfrontens valgkampparole. Det er kult å ha to tanker i huet samtidig. Jeg skal gjengi minst 3 tolkninger av denne parola, alle brukt av Sosfronten selv i løpet av dette semesteret. T1. Samtidig som vi kjemper mot nedskjæringer, må vi kjempe for progressive endringer der det er mulig. Et sånt utsagn er vi helt enige i. Vi kan selvsagt ikke legge ned kampen for eksempel eksamensreformer, selv om bevilgningene skrumper inn. NKS og Rødfront har da også kjempet for en rekke reformer. Vi er for eksempel for at studentene begynner å vurdere og kreve forhandlingsrett på alle plan, i stedet for representasjonen som vi har i dag. Dette reformforslaget avviste SOS-front på en DUK-konferanse i våres, etter å ha diskutert det i tre kvarter. Rødfront på psykologi var med på å fremme forslag, eller med på å foreslå eksamensreformer på faget. Forslaget innebar blant annet å innføre hjemmeksamen på grunnfag i stedet for en 8-timers skoleeksamen som man har i dag. De ble blant annet nedstemt av Ellen Hartmann, som er hovedstyremedlem i SV og lektor på faget. Det er altså ikke sånn at SOS-front er for reformer, og rødfront bare vil forsvare det bestående. Så til tolkning nummer to. Å kjempe mot nedskjæringer kan lett bli et forsvar for det bestående, og det er skummelt. Selvsagt er kamp mot nedskjæringer forsvar for det bestående. Det er forsvar av 10 undervisningsgrupper i stedet for 5. Det er forsvar av 3 sensorer i stedet for 1. Og det er forsvar for forelesere fra andre miljøer enn instituttet selv. Det er dette som er realiteten i nedskjæringene, og det er akkurat slik de vil komme til å fungere hvis de blir satt ut i livet. Et sånt forsvar for det bestående synes vi er helt uproblematisk. SOS-front synes derimot at det er svært problematisk. Faktisk er det så vanskelig å takle at de bruker mesteparten av ressursene sine på å foreslå alternative nedskjæringer, som stort sett både er reaksjonære og fullstendig utopiske å gjennomføre. SOS-front tror vel egentlig ikke at det er mulig å sette ned professorlønningene. Et annet eksempel. Siste nummer av Studentforum bruker både forsida og lederen til å argumentere for hvorfor det er reaksjonært ensidig å kjempe mot nedskjæringer. Og at det derimot er innmari viktig å foreslå for eksempel nedlegging av geologi og informatikk i stedet. Til dette er det 3 ting å si. For det første er det reaksjonert å legge ned geologi og informatikk. Om det skulle bli gjennomført, vil det gi monopolkapitalen fullstendig herredømme over forskning og undervisning på 2 av de viktigste sektorene i norsk økonomi i dag. For det andre fungerer det splittende. Hvordan skal vi få enhet med studentene på geologi og informatikk når vi foreslår å nedlegge fagene deres? For det tredje er det en gedigen avsporing av kampen. SOS-fronten presterer å hevde at det er så viktig å foreslå nedlegging av geologi fordi de vil synliggjøre nedskjæringene. Men poenget er jo bare at nedskjæringene er så alt for synlige for alle, muligens unntatt de som nettopp jobber så hardt for å synliggjøre dem. SOS-fronten er ikke i stand til å konsentrere seg om det som er viktig, nemlig å skape en bredest mulig front mot nedskjæringene. Selv om de stadig i valgkampen hevder at kampen mot nedskjæringer er viktigst, så bruker de mye mer tid og krefter på å utarbeide alternative løsninger og på å bekjempe rødfront enn dere bruker på å bekjempe nedskjæringene. Og så tolkning nummer 3. Nedskjæringene kan ha en progressiv funksjon. Dette er uttalt i klartekst av Dag Odnes i Universitas. Han sier følgende. Når nedskjæringene er et faktum, kan vi arbeide for alternative løsninger innenfor de nye rammene. For eksempel vil eksamensreformer og en flatere stillingsstruktur kunne gjennomføres lettere. Odnes uttalelse er i beste fall tull og en avsporing. Kan han komme med et eneste eksempel på at nedskjæringene i seg selv har ført til noe som helst progressivt på noe som helst sted? Vil han forsvare et standpunkt som i realiteten sier at nedskjæringene ikke er så ille, og at de faktisk kan fungere progressivt? Hvordan tror Odnes og SOS-front at et slikt utsagn og en slik politikk vil fungere? Vil det fungere slik at flere samler seg bak paroler mot nedskjæringer? Eller vil det fungere slik at folk puster lettet ut og sier ja, ja, kan vi få en flatere stillingsstruktur så er disse nedskjæringene ikke så ille allikevel? I dette semesteret har SOS-front konsekvent brukt Nesses lære. De har nemlig brukt 3 ulike presiseringer av parola si om hverandre uten å gjøre det klart at de snakker om en masse forskjellige ting, og aller verst er det at de i hovedsak har beveget seg fra den i og for seg fornuftige T1 til den ekstremt reaksjonære T3 i løpet av et semester.
Da er det Anders Ekeland til innlegg. 3 minutter, vær så god.
Denne resolusjonen er sikkert ment å være lur, men det er ikke noe særlig politiserende. Først så tror jeg at kameratene fra Rødfront tar helt feil når de sier at vi har brukt mye av tid og kreftene våre på å utarbeide alternativ forslag. Så vidt jeg kan ha oversikt over, har vi ikke utarbeidet ett sånt alternativ forslag. Vi har støttet alle de korrekte og ordentlige vedtakene som har blitt gjort i alle organer på universitetet. Jeg tror at det er mye viktigere for kameratene i Rødfront Og tross alt prøve å diskutere nedskjæringspolitikken, det enda et nytt felt for sosialister, i stedet for å være alt for kjappe med å slenge dritt og komme med lure forslag. Til dette med informatikk, geologi, professorlønninger og andre ting. Det som har vært hovedpoenget her er selvsagt følgende. Veldig mange, både ansatte på universitetet og studenter, oppfatter nedskjæringen som en naturlov som ikke går an å gjøre noe med. Det er liksom dårligere tider, alle må stramme livreinene litt inn. Vårt poeng har vært da at dette ikke er noe tilfeldighet, men er en borgerlig offensiv. De sektorene innenfor universitetet som borgerskapet har vært interessert i å opprettholde, geologi, informatikk, for å nevne noen, den stillingsstrukturen som er interessert i å opprettholde, med professorlønninger, dosenter, amanuensis og så videre, den er blitt opprettholdt. De aller svakste gruppene, hjelp- og timelærere, vaskepersonale, vakter, er blitt tatt for bånd. Det er en sosial profil i denne nedskjæringsoffensiven som det er viktig å synliggjøre, for å si det på den måten. Det ordet er ikke mitt, det er redaktøren i Studentforum som har satt det, men det dekker i og for seg godt. Og jeg tror at hvis vi ikke er villige til å stille den typen forslag, og ikke er villige til å politisere på den måten, så avvepner vi kampen mot nedskjæringene, for folk vil ikke se liksom, det politiske poenget så lett. Og det er kanskje vi har stilt noen forslag som ikke er så gode til å få fram denne effekten, da beklager vi det. Men hensikten har vært god, jeg tror også at kameraten i Rødfronten har mye å lære på det området. Så til selve resolusjonen. Vi har aldri vært for lure forslag, eller politiserende forslag, eller kommunistiske partier, eller sosialistiske land. Så på så måte så oppfordrer jeg alle SOS-fronter til å stemme for denne resolusjonen, da de viktigste hovedpunktene her er helt korrekt, og vi vil vise vår vilje til å ha en enhetlig politikk sammen med kameratene fra Rødfront, og så se bort ifra da, disse ulure og ikke-politiserende avsnittene som også finnes der. Takk.
Paul Bjerke til replikk, og deretter Toril Melum til innlegg.
Jeg er glad for, som det heter, at SOS-fronten nå har, om det er i anledning mulighetene for å sanke noen stemmer på generalforsamlinga, uansett, så er jeg glad for at SOS-fronten nå har går inn for å stemme for en resolusjon som tar avstand fra noe som har vært en av hovedlinjene faktisk i SOS-frontens politikk, sånn som de har satt fram kampen mot nedskjæringene. Jeg skal få lov til å lese et sitat fra Dag Odnes, som blir spurt i Universitas om følgende. 30 sekunder, de holder. Det er viktig at vi kjemper mot nedskjæring med de midlene vi har til rådighet. Men her går det an å ha to tanker i huet på en gang. Når nedskjæringen er et faktum, kan vi arbeide for alternative løsninger innenfor de nye rammene. For eksempel vil eksamensreformer og en latere, som det står av en lang grunn, stillingsstruktur kunne gjennomføres lettere. PF, som vil kjempe blindt mot alt det nedskjæringen fører med seg, kan ende opp med å forsvare det bestående. Det må være mulig å drive politikk også i en krisetid. Det å drive politikk, det er da tydeligvis å hevde at nedskjæringen kan ha en progressiv funksjon. Hvordan mener Anders Ekeland at et sånt standpunkt til nedskjæringen vil fungere? Vil det fungere til å samle flest mulig mot nedskjæringene? Eller vil det fungere til at folk kan si at nei, men vi kan jo alltid oppnå noe progressivt her, altså er det ikke så farlig likevel?
Anders Ekeland til svareplikk.
Ja, jeg mener at Bjerke tuller det, fordi hovedlinjen har ikke vært det der. Altså, vi har støttet arkitekthøyskolen, vi har stilt helt skikkelig forslag på sosiologi, vi har i studentrådet ikke hatt noen uenigheter på disse sakene. Og det har bare vært papir i studentrådet, vi har fått inn opplysninger og så videre, men vi har gjort det som Gjærast kunne der. Det er ikke så mye sånne superråd. Så til selve prinsippet. Hvis nå, og det er til en viss grad situasjonen, rammene er satt. Skal man da ta vaskekjæringene og gi timelærerne, eller skal man foreslå at professorlønningene går ned? Når professorene selv, de stemmer gjennom, med sitt flertall, så stemmer de gjennom at vaskekjæringene og timelærerne og hjelpelærerne må gå. Og det jeg mener stilt i overfor det valget der, så mener jeg helt klart at vi må vise den sosiale profilen, beskytte de svake gruppene og gå imot professorene. Så enkelt er det.
Toril Melum til innlegg. 3 minutter.
Ja, jeg tror at kampen mot nedskjæringene kommer til å bli den viktigste økonomiske kampen som studentene står overfor i tida som kommer. Og nettopp derfor så er det innmari viktig at vi får skapt sånne skikkelig handlekraftige allianser blant studentene for å møte denne politikken. Fordi at nå er virkelig studentene forbanna. Jeg tror aldri vi kan klare å mobilisere så mange vanlige studenter som vi har muligheten til å gjøre nå. Samtidig så er dette her en helt ideell situasjon for å skape splittelser mellom grupper. Mellom sånn sette institutt opp mot andre institutt og sette studenter opp mot lærere. Spørsmålet er da hva studentene skal gjøre i en sånn situasjon. Nettopp i en sånn situasjon så er det innmari viktig at vi må avvise all sånn splitt- og hersktaktikk. Og jeg synes at sosialisten nettopp har gått inn på en del av de premissene, nettopp å begynne å foreslå sånn hvor du skal skjære ned. Og blant annet også der forslag om nedskjæring av professorlønningene som et sånt progressivt forslag. Vi har som sagt nødt til å skape allianser, og NTL-foreningen på universitetet har tatt et initiativ i den retning som er innmari bra. Jeg synes det er bra at SOS-fronten vil stemme for denne resolusjonen, at de er villige til å bli med oss i kampen mot nedskjæringene. Men samtidig så synes jeg at dette virker lite troverdig, samtidig som SOS-fronten bruker hele tiden sin på å argumentere om hvordan disse her pengene skal fordeles. Anders Ekeland sier at rammen er satt. Spørsmålet er da hvordan pengene skal fordeles. Poenget er at rammen er ikke satt. Vi må slåss for hele tiden å få utvidet rammer. Det er faktisk sånn at en del SOS-frontere gjør en hederlig innsats rundt omkring sammen med oss i denne kampen. Og det er jævlig bra. Derfor så synes jeg det er ekstra ille at ledende SOS-frontere går ut, bruker førstesiden i studentforum til å argumentere for hvordan disse her nedskjæringene skal foretas. Jeg synes ikke at det her er tida til å begynne å lansere sånne ordentlige reformer. Vi er nødt til å stå sammen. Det viktigste er å slå nedskjæringen tilbake.
Jeg har ikke tegnet seg noen replikk, og det er da Ari... Det har tegnet seg en til replikk. Han kan si navnet sitt selv.
Jeg heter Norvering selv. Til opplysning for SOS-fronta, så... Ja, et øyeblikk, det er bare saksopplysning. At det også på geologi og informatikk så kom forslag om nedskjæringer. Og at studentene og lærerne slåss mot det der også. Jeg synes det er helt horribelt at folk kan få se og få forslag om konflikt når det går bare ut på å splitte studentene. Takk.
Da det Arild Thomassen til innlegg.
Ja, jeg har en del kommentarer til Anders Ekeland. Det er jo ganske artig å høre nøyaktig den samme visa fra en SOS-fronter som man har hørt fra det norske borgerskapet de siste årene, når det gjelder å rettferdiggjøre nedskjæringene. Da har vi fått høre at ungdom stilles opp mot pensjonister, og så videre. Anders Ekeland kommer opp her i dag og stiller timelærere opp mot andre ansatte på universitetet, for eksempel professorer. Jeg mener, det er jo akkurat du går rundt og kaller det marxist, ikke sant? Hva var det Marx kalte sånt, Anders Ekeland? Husker du det? Har du hørt om kaketeori? Akkurat. Du er en god kaketeoretiker. Og litt i flukt med det første innlegget, eller det innlegget til Toril Mellum, så er det jo også sånn at det er en del sosfrontere som gjør en bra jobb i den kampen som faktisk pågår mot nedskjæringene. Men problemet er jo at... ledelsen raser ut med det ene mer hueløse forslaget enn det andre, som for eksempel å foreslå ekstra ferieuke for alle universitetsansatte, da er krisen løst, liksom, uten betaling selvsagt. Jeg mener, dere er snart like gode som DNA til å foreslå såkalte alternative nedskjæringer med sosial profil. Det er jo akkurat den samme dritten.
Elisabeth Selmer til replikk.
Ja, jeg synes at måten Rødfronten her har kjørt fram denne debatten er et eksempel på hvordan Rødfront kan bidra til å splitte studentenes kamp om nedskjæringene, mot nedskjæringene. Og jeg mener at Rødfront og Progressiv Front systematisk stigmatiserer SOS-frontere på en linje som de ikke står for. De må være klar over, for eksempel jeg har jobbet på sosiologi, der går det en hopetall av progressiv frontere. Ingen av dem har gått inn og jobbet sammen med meg mot nedskjæringen på sosiologi. Det har vært SOS-frontere som har stått i spissen for å legge fram forslag om at vi må gå konsekvent imot nedskjæringene. Og det gjelder også andre fag, for eksempel SOS-ark. Så der er det vel så riktig at man kan si at kanskje PF-erne burde begynne å jobbe litt mer sammen med oss på det feltet, på disse fagene. Og ellers så vil jeg si at dere må jo kunne se at vi er enige om ganske mange ting når det gjelder disse nedskjæringene. at vi i prinsippet går imot det, at vi først og fremst jobber sammen med de ansatte om å gå mot nedskjæringene. Men utover det så kommer det også en del diskusjoner om på hvilken måte vi samtidig skal jobbe for progressive reformer.
Arild Thomassen til svareplikk.
Ja, jeg skal først kommentere kort det med de ansatte. I NSUs ledelse så sitter det som kjent stort sett bare sosfrontere. De ble her fra en stund siden invitert til et møte til NTL-avdelingen på universitetet for å diskutere nedskjæringer. Samme ble studentinget ingen møtte. Det sier jo en del om praksisen da. Når det gjelder andre ting så begynner dere å snakke om å stigmatisere. La oss da ta et annet eksempel i for eksempel kampen mot nedskjæringer og forverringer. Det er bare replikk jeg har, Anders. Og det som skjedde på Sogn studentby var at når SOS-frontledelsen begynte å sende ut linjen om at aksjon skulle legges ned, så stilte det plutselig en SOS-fronte på et allmøte og sa «Det er AKP som kjører husleieboykotten, stem mot aksjonskomiteen, det er AKP, og dere snakker om å stigmatisere».
Vi er da ferdig med debatten om den første resolusjonen og går over til neste resolusjon. Den finnes ikke trykt i generalforsamlingsheftet, men finnes på et eget ark og ligger på samme sted som generalforsamlingsheftet er å finne. Da er det Narve Ringseth til 5 minutters resolusjonsbegrunnelse, og før han slipper til så foreslår da ordstyrerne den samme forretningsorden på denne resolusjonen som på den forrige. Det er det ingen innvending mot, det er da vedtatt. Da er det Narve Ringseth.
Fred er det beste, men at man noe til, sa han Bjørnsson. Kan man si det samme i dag med trussel om alt ødeleggende atomkrig hengende over oss? Og hva er det for noe vi vil? I de fleste hjørner av verden er det store eller små kriger i gang. Ulike slags kriger med ulike årsaker og ulike kampformer. De fleste plassene kan man se en klar tendens. En av de to supermaktene, Sovjet og USA, er enten direkte innblandet i en aggressionskrig, eller de prøver på en eller annen måte å blande seg inn, gjennom stråmenn som Israel, Vietnam eller Kuba. Selv om det finnes andre mellomstore imperialister, som Storbritannia eller Frankrike, som også driver aggressionskrig, er det bare de to supermaktene som er i stand til å kjempe om verdensherredømme. Bare de har ressurser til å slå til overalt, og så hardt som de vil. De to supermaktene ruster til verdenskrig. Det betyr ikke at de planlegger verdenskrig, men at de forbereder seg på den. Begge supermaktene er klare til å bruke atomvåpen dersom de finner det for godt. En eventuell tredje verdenskrig vil bli kjempet på europeisk jord. Dette har Rød Front hevdet i snart 10 år, og så har det kalt krigskrisere for det å åtvare mot supermaktene. I dag innser de fleste krigsfarene er reelle. 100 000 protesterer mot atomvåpenopprustning. Men denne masserørselen rommer også negative tendenser. Å protestere mot atomopprustning er en del av kampen mot imperialismen, men kravet til nedrustning må rettes mot de to supermaktene. Disse er de eneste som i dag truer Europa med krig. Nei til atomvåpen skjønner ikke dette. De prater bare om atomvåpenfri zone i land som ikke har atomvåpen, men retter ikke kravet til de som har atomvåpen rettet inn mot oss. Rødfront er ikke motstander av nei til atomvåpen, men vi mener har rett til å kritisere politikken deres uten dermed å sette selv utenfor. Nei til atomvåpen kan være kraft i kampen mot krigen, men bare i den grad hun retter seg mot de som truer oss med atomvåpen. På det vilkåret støttes nei til atomvåpen. Den store støtten kommer ikke minst av at røslet ikke retter seg mot noen. Det koster ingenting for de fleste å skrive under på oppropet der. Men hva skal denne røslet gå i fremtiden? Kan virkelig Reagan og Brezhnev presses til nedrustningsforholdene? Vil de bli presset til å demontere stridsherrer? Og så var vitne til saltforhandlinger i årevis. Dessverre har det aldri grått annet enn rakettsiloer i sporet etter det. Og som så avgjort går inn for at supermakten skal ruste ned. Men de må tvingast, ikke overtalast. Mange sier, alle må ruste ned, uten våpen blir det ingen krig. Og som er i stand til å skille drøm fra virkelighet. Å legge seg forsvarsleit for supermaktsaggresjon er ikke anti-imperialisme. I det beste fall er det blåøyd naivitet. I det verste fall er det en linje for total utsletning. Våpen skaper ikke krig. Våpen er redskapet som herskerklassen er skapt opp i en historie for å kunne herske. Så lenge det finnes klasser, så lenge det finnes imperialisme, må det også finnes våpen. Derfor må vi kjempe mot de som truer oss med våpen. Og så må vi forstå at det finnes 2 slags kriger. Det finnes urettferdige imperialistiske kriger, og det finnes rettferdige revolusjonære kriger. Skal si til Mujahedin i Afghanistan, legg riflene ned, stopp krigen. Skal si til Fedayeen i Libanon, slutt å drepe fjenden, så vil han nok la det få et landet. Folk i hele verden ønsker fred, men de ønsker ikke en romersk fred. I staden har jeg valgt den eneste veien de kan gå. Krig mot krigen, krig mot imperialismen, så tråkker jeg på dem i Jan Hell. Vi kan ikke ha rett til å kritisere noen for det. I staden har vi plikt til å vise deg solidaritet. De som går i fredsmål mot atomvåpen, og de som driver guerillakrig, har samme fienden. Skal vi nekte å ta stilling til den kampen som andre fører mot våre fiender? Og så er alle interesse av å hindre en imperialistisk storkrig. Og så er redd for å bli offer for en altødeleggende atomkrig. Men redsel må ikke få oss fra å tenke rasjonelt. Den som får panikk er dømt til å tape. Og så må vende redselen vår til handling. Det eneste som kan få supermakten til å starte krig, fra å starte krig, er at de blir drevet på defensiven til de som kjemper mot dem. I Asia, Afrika, Latinamerika, ikke minst i Polen, er fattige og undertrykte, nesten våpenløse folk, synt oss at panservåpner kan hindres i å rulle fritt. Det var en inspirasjon og en kjelde til håp for oss her i vår fredelige del av verden. De er også en del av fredsrørelsen. Ja, i dag er det hovedkraften i kampen mot imperialismen. Kampen mot krigstrusselen og kampen mot de to supermaktene er to sider av samme saken. Saken er å knuse imperialismen. Saken er å knuse de to supermaktene, Sovjet og USA, før de knuser oss. Og så er ikke råd til å glemme de som fører kampen på liv og død i dag. Uten de vil oss aldri være i stand til å nå målet vårt. En verden uten krig og imperialisme.
Ja, det var takk til Narve Ringseth. Før vi går videre så vil jeg be særlig de smugrøykerne som står ute ved døra om å roe seg litt ned. Det er ganske irriterende den summingen som kommer derfra, særlig for de som står på talerstolen. For det andre så vil jeg minne alle som er her på generalforsamlingen og som har tenkt å stemme på at de på kortet må ha et klipp i rubrikken for generalforsamling for å få anledning til å stemme. Dette klippet det gis ved inngangsdøra, og når valget starter så er det for sent å få dette klippet. Når formann i stemmestyret sier at valget er erklært for åpent, da er det for sent. Så jeg ber alle om å undersøke at de har fått dette klippet. Videre så bør de også undersøke at de har kortet i orden, det vil si det samme som at de har fått sine to klipp, at de har kvittering på kortet for å ha betalt semesteravgift, at denne kvitteringen og bildet er stemplet med det norske studentersamfunnet sitt stempel, og at kortet er undertegnet av kortselger. Hvis det er noen som finner mangler ved kortet sitt, så får de henvende seg her nede, så skal vi se om vi kan ordne litt på det. Det finnes tross alt et kartotek som det går an å sjekke, sånn at folk kan eventuelt få brakt mangler i orden. Da har jeg ikke... Ja, Anders Ekeland har tegnet seg til innlegg. 3 minutter, vær så god.
Ja, det er videre resolusjonskverne. Denne resolusjonen her er jo ikke så mye å sette fingeren på, og det er kanskje det man setter fingeren på først. For jeg tror det har vært mye bedre for Rød Front, og det har blitt en mye bedre debatt, hvis man har sagt litt høyere hva man egentlig mener. Man burde vært mye bedre å gjøre sånn som man gjorde i gamle tider, og avslutte hver resolusjon med en rekke med paroler. For eksempel, for et sterkt nasjonalt forsvar. For mer sivilt forsvar. Kamp først og fremst mot den mest aggressive supermakten av Sovjet. Det har vært mye bedre å si det enn å lage en sånn kvasi-resolusjon som skal prøve å forene uforenlige syn. Det har vært fristende å si kort at den kunne godt ha stemt kanskje for denne resolusjonen hvis Rød Front i praksis, det vil si i forhold til de 100.000 som de så vakkert omtaler i resolusjonen, virkelig hadde samarbeidet hatt en skikkelig praksis i forhold til dem. Men Rød Front, eller AKP da, Rød Front har ikke vært så aktiv på det punktet, har hatt en sekterisk og feilaktig holdning til fredsbevegelsen ut ifra sin sovjetanalyse. Når Sovjet blir hovedfienden, så blir alle mulige andre ting underordnet, og allianser med reaksjonære krefter, det være seg i Norge, det være seg internasjonalt, blir en konsekvens. Jeg skal ikke gå så nøye inn på dette. Jeg tror sikkert salen er i stand til å huske tilbake på de eksemplene som har vært på det. Jeg vil derfor oppfordre sosforhandlerne til å stemme mot denne resolusjonen, ikke fordi hvert enkelt ord ikke er spiselig, men fordi det er det som ligger bak en helt annen analyse enn vår, og det skal vi ta konsekvensen av. Takk. Narve Ringseth til svareplikk. Et minutt, vær så god.
Ja, jeg forstår jo godt at du ikke vil stemme mot, vil stemme mot denne resolusjonen, for han sier jo egentlig klartekst hva Rødfront mener. Og vitsen med resolusjonen er jo nettopp å stille SOS-front opp mot veggen. Fordi de stilletidene godtek at det er nei til atomvåpen, ikke til standpunkt til noe som helst. Altså. Og som sagt, det er greit nok å samle 100.000 underskrifter når det ikke rettes imot noen. Det er helt gratis å gjøre. Alle mot atomvåpen, men hvem er det som truer oss med atomvåpen i dag? Det er supermaktene, USA og Sovjet. Nei til atomvåpen retter ingen krav til Sovjet, og ingen krav til USA. Hvorfor protesterer ikke mot atomvåpen på Island? Hvorfor protesterer ikke mot atomvåpen ute i Fjøresteinene i Østersjøen? Altså? Det er bare det. Hvem er i allianse med reaksjonære krefter?
Anders Ekeland til svarreplikk. Et minutt, vær så god. Jeg tror ikke en stille sosialistisk front mot veggen med så uklar resolusjonsforslag. Jeg synes at det som man da sa etterpå, om at det ikke koster noe, altså for et vanlig menneske i dette landet, å skrive noe på en sånn atomvåpenappell, for folk som har vært NATO-tro i veldig mange år, så koster det noe. Det et politisk skritt. Og det det Rød Front ikke skjønner. Og grunnen til at de ikke vil skjønne det, selvsagt deres egen relativt hysteriske analyse av verdenssituasjonen. Det er, jeg håper å si, mer enn en tanke når det gjelder verdenssituasjonen i SOS-fronten, men en har i hvert fall skjønt å ha en korrekt holdning til fredsbevegelsen, og det ikke riktig å si at for eksempel at fredsbevegelsen ikke retter seg mot Sovjet. Så vidt meg bekjent, så har den også rettet krav i den retning, blant annet på SS-20-systemet. Takk. Hans Jakob Frydenlund til innlegg, 3 minutter.
Jeg må si meg ganske enig med Anders Ekeland, at jeg forstår liksom ikke helt hva som står i denne resolusjonen. Hva som meningen med den? Det står at man må være mot atomvåpen, og så står det da noe om å støtte frigjøringskampen i tredje verden. Det gikk på studiesikker i ungdom for en del år siden, og min barndom. Så lærte vi at atombomben var en papirtiger, og for det hadde Mao sagt, og det var ikke noe farlig. Nå har tydeligvis Rødfronten skjønt at det er mange som syns atomvåpen er farlig, og som er redd for den. Og så er det fordi vi gjør noe for å bygge ned de spenninger og de muligheter som ligger til en global krig, og da mellom supermaktene og med eventuelt Europa som krigsskueplass. Og det et konkret problem som MLA ikke klarer å ta standpunkt til. Vi prøver nå å ri på bølgen ved å lage en ny form for støtte til dette. Men samtidig jeg liker ikke helt. Det blir sånn, litt sånn smalfront. Det skal få bli et indikasjon. Det litt morsomt å se på Rødfrontens valgkamp. På onsdag så forsvarte Rødfronten da en bred allianse mot porno sammen med kvinner i KrFU, med KrF. Og i dag så sier da representanten fra Rødfront at selv prester kan undertegne på opprop mot nei mot til atomvåpen. Jeg synes dette to tanker i huet på en gang. Breifront og smalfront om hverandre. Jeg mener at skal vi lage en uttalelse om atomvåpen, så må vi ta et klart standpunkt til dette. Ja eller nei. Et nei til atomvåpen vil også være nei til supermaktens atomvåpen. Det de som sitter på de store arsenalene. Og det burde være enig i at det progressivt. Så derfor sier jeg, stem det ned.
Atle Vinjum til replikk. 1 minutt.
Poenget med at hvem som helst kan skrive under på dette, jeg går jo på nettopp at Brezhnev kan skrive under på dette her. Han kan skrive under på ganske mye av det som faktisk nei til atomvåpen står for. I enkelte demonstrasjoner kan han skrive under på absolutt alt. For eksempel den siste demonstrasjonen der NOS Oslo ble nektet å stille med parolen nei til atomvåpen innrettet mot Norden. Og altså, hvis du ikke skjønner at hva denne her går ut på, så må jeg få lese den en gang til. Du sier han går ut på at det mot atomvapen. Poenget med hele resolusjonen jo at han streker opp at kampen ikke skal rette seg mot våpen, men mot de som styrer våpen. Og det ganske vesentlig, for sånn ikke nei til atomvapen innrettet. Og det klart at det, følgen for det, for et sånt syn, vi sier at en del aksjoner som nei til atomvapen gjennomfører, de synes vi helt bra. En del aksjoner, de synes vi avsporer hele smørja. Og til og med når de nekter å rette kampen mot de som virkelig truer med krig, så må han stille seg spørsmål om det ikke fungerer negativt. Det altså, det sånn det ligger da innholdet, bare så i oppklaring til Frydenlund.
Hans Jakob Frydenlund til svareplikk. Et minutt.
Jo, også nei til atomvåpen sier da, jeg motstander mot atomvåpen, bruk atomvåpen, og dermed nedbygging av atomvåpen-nasjonalene. Atevinium synes at atomvåpen kanskje greit i for seg, det får jeg opp til ham. Men det han sier at vi må styre de som styrer våpene, de som styrer våpene, vel, det supermaktene. Det stort sett, det USA og Sovjet som sitter med store arsenalene, og et krav om nedbygging av atomvåpen vil derfor rette seg mot begge supermaktene uansett. Det var bare den delen av argumentasjonen. Så jeg hadde ett poeng til, og det var... Nei, 30 sekunder. Jeg gilder for hjertet på akkurat nå. Det gjelder, altså, rødfronten sier at hvem som helst skal undertegne på et krav om at atomvåpen skal nedbygges. Ja, det kan hvem som helst gjøre. Nei til atomvåpen er en såpass... Vi bare si det, så kan man si akkurat som sier ja til fred. Alle får fred. Men et, for eksempel et konkret krav som atomvåpenfri zoner i nordisk område, det sa jo representanter fra rødfronten fra den talestolen for øyeblikksiden at de var imot. Og det er jo da et krav som retter seg mot begge, som retter seg mot de som sitter med atomvåpen, de som styrer dem, og vil være et konkret forsøk på å nedbygge faren for bruk av atomvåpen. Takk.
Petter Opperud til innlegg, 3 minutter, vær så god.
For det første så vil jeg si til SOS-front og Anders Ekeland at når dere snakker om stigmatisering av standpunkter, så går det jo ikke an å si at vi kommer til å stemme mot denne resolusjonen, ikke på grunn av hva som står der, men på grunn av det den grupperingen som har fremmet den egentlig mener. Det er skikkelig stigmatisering. Det vil si at dere stemmer mot en resolusjon som dere egentlig er enige i, fordi dere er uenige i prinsippprogrammet til AKP. Det er sterkt. For det andre, når det gjelder atombomber. Atombomber er selvsagt farlige når de faller. Det er greit nok. Å oppfordre Frydenlund til å ta et repetisjonskurs hos ungdom er vel bortkastet. Men poenget er, det Mao mente var at kampen må rettes mot imperialistene. Og der er imperialistene å regne som papirtigre i forhold til de som kan mobiliseres mot dem. Nemlig alle de som er undertrykt og utbyttet av imperialistene. Måten å hindre atombomber å falle på kan være mange. Protester er en ting. Jeg sier ikke at protester mot atomvåpen fungerer reaksjonært allment, eller er en dårlig ting. Protester mot atomvåpen er helt forståelig. Det er veldig få mennesker i verden som ikke er mot atomvåpen. Og det er ytterst forståelig at folk reagerer på det, og det kan fungere bra at sånne protestskriv sendes inn. Men man har aldri hindret krig ved å si «jeg vil ikke ha krig». Det var ingen mennesker i Norge, eller i hvert fall ytterst få mennesker i Norge, som ønsket 2. verdenskrig. Man kunne sikkert få 3 millioner underskrifter mot 2. verdenskrig, men den krigen kom. Men det har aldri hindret krig ved å ønske eller uttale at krigen må ikke komme. Krigen må møtes med kamp mot krigen. Og kamp mot imperialismen og mot imperialistene som fremmer den krigen og som står for atomtrusselen. Det er den kampen som er den viktigste for å hindre atombomben i å falle. Og på det området er det faktisk ikke folk og landa i Europa som er de mest fremskredende, men det er folk og landa i den tredje verden. Derfor anser vi, som Narve Ringseth sa i begrunnelsen sin, at det er støttearbeid, antiimperialistisk arbeid, støtte for folka og frigjøringsbevegelsen i den tredje verden, som er det viktigste fredsbevarende arbeidet. Det er der kreftene må settes inn. Og på det området kan det være morsomt å høre om SOS-front er reelt uenig med oss. Er dere enige med oss i at det er det området som er det viktigste i kampen mot imperialismen? Det er frigjøringskrigene og kampen for å hindre imperialistene i å utvide sitt herredømme, som er den viktigste måten å hindre en ny atomkrig på. Er dere enige i det, eller mener dere at protestskriv i Europa er den viktigste måten?
Takk for det. Da det Olav Gjelsvik til replikk.
Ja. Jeg skal konsentrere meg om to ting. For det første er det jo selvsagt sagt at den resolusjonen primært er generell svada. Men det går jo an å lese inn i den en relativt enhetlig oppfatning av motsetningen. Det ble utdypet av Opperud i hans innlegg nå nettopp. Og det er at en generell motsetning mellom det såkalt imperialistiske landet og den tredje verden, og at krigsfare, at fare for atomvåpen og bygging av en større atomkrig, at den spenningen, den primære motsetningen, det tror jeg faktisk galt. Jeg tror at en av de største farene for en atomkrig i dag kanskje nettopp kan ligge i den tredje verden. Jeg tror at rent empirisk er grunn til å anta at for eksempel i sånt område som Kashmir, konflikten med Pakistan og India, for eksempel omkring Sør-Afrika, for eksempel i Midtøsten er det mest sannsynlige områdene for en atomkonflikt i dag, i noenlunde nær fremtid, som veldig fort vil da bygge seg opp til en større konflikt. Når det er sagt, vil jeg i tillegg si det at det fredsbevegelsen i Europa må gjøre, er å føre en generell kamp mot alle atomvåpen, og ikke bare måten kaste seg på en sånn veldig allmenn analyse som AKP har lagt seg opp, men føre det kravet mye mer konkret fram, og presisere det i retning av en ulike form for nedrustningstilsak over hele spektret. Og at det er mye viktigere og mye større bidrag til fred i verden, eller å kaste seg på en sånn generell solafilt analyse som den er.
Peter Opperud til svarreplikk.
Jeg fikk for det første ikke noe svar på hva dere mente var viktigst, protestarbeid i Europa eller støttearbeid for landet i den tredje verden. For det andre, så vil jeg spørre deg, du sier at oppstander i Kashmir eller problemer i Kashmir, i Sør-Afrika, andre steder, kan være den utløsende faktor. Hvorfor utløser så en eventuell atomkrig der? Er det fordi imperialistmaktene går fremover? Og hva skal i så fall folk av deg gjøre? Skal de la være å gjøre motstand? Skal vi i så fall ikke støtte den motstanden de gjør for å hindre at ikke en sånn atomkrig utløses? Eller skal vi gå steinhardt mot de folka som faktisk gjør det nødvendig å gå til motstandskrig? Gå steinhardt mot dem, og på den måten arbeide mot en atomkrig. Jeg kunne tenke meg å be salen innvilge ekstra taletid til sosialt, så de får svare på spørsmålet. Hva er det viktigste i kampen mot atomkrigen?
Vi ligger allerede nesten 20 minutter etter tidsramma, så jeg foreslår at vi ikke begynner å innvilge noen ekstra taletider nå. Er det slik at salen virkelig forlanger en avstemning over det? Jeg tolker stemningen slik at det ikke skal være noen avstemning over det, og vi går da over til punkt 8 på dagsorden, som er forslag til vedtak.
Ja, altså punkt 8, forslag til vedtak. Det er lagt fram to forslag til vedtak. Men jeg ser nå at det ene forslaget faktisk ikke har kommet med i generalforsamlingspapirene. Dette er et forslag fremsatt av Frank Larsen om de ansattes representasjon i AS Chateau Neuf. Står det på side 11? 10. Ja, vel, jeg forstår det sånn nå at den har kommet med i noen papirer og er vekk i dag i andre. Men Frank Larsen får noe anledning til å sette fram og begrunne sitt forslag, og ordstyret foreslår at han får 3 minutter til det. Og at vi deretter åpner for en kort debatt.
Ja, jeg leser opp først for å la alle få vite hva det er. Forslag til vedtak på generalforsamlingen i DNS våren 82. Økonomistyret, eller i parentes da det politiske styret, som skal ivareta det norske studentersamfunns interesse ved generalforsamlingen i AS Chateau Neuf i juni 82, pålegges at de ansatte ved AS Chateau Neuf får en representant i styret for AS Chateau Neuf. Denne representanten skal ha tale og stemmerett. Utvide styret i AS Chateau Neuf utover 3 medlemmer, eksklusivt de ansattes representant, skal de ansatte ha 2 representanter. Ja, de ansattes representant skal velges på allmøte blant de ansatte i AS Chateau Neuf. Dette blir jo veldig mye om styrene da, økonomistyret og AS-styret, og det kan være vanskelig å forstå for forsamlingen kanskje. Og det har vært vanskelig nok for oss, men vi tror vi har greid å oppklare det meste. poenget med alt vi sier at økonomistyret fungerer, AS-styret fungerer ikke. Og i den siste tiden har det vært en panisk aktivitet for å foreta virke som AS-styret virkelig fungerer. Det vi ønsker representanter I begge styrene inntil praksis viser hvilke styre som det styrende av driften I huset. Hvis det viser seg at AS-styret endelig våkner, så det klart at vår representasjon I økonomistyret ikke har noe for seg. Men med forhandlingene I bedriften da, så har vi fått det fantastiske tilbud om en representant uten stemmerett. Og at de hele tatt orker å begynne med denne argumentasjonen, synes jeg horribel. Det klart at vi må ha en representant der med stemmerett, selv om da styret dødt I øyeblikket. Vi håper at vi får satt en rakke til revet på folka som sitter I AS-styret, og at det som dere skal gjøre nå, det å stemme for begge forslag, slik at vi sikre på at de ansatte ved bedriften virkelig får medbestemmelsesrett.
Ja, takk for det. Det har da tegnet seg fire innlegg til denne saken. Jeg foreslår at vi da setter strek umiddelbart. Jeg foreslår videre at vi kjører med 3 minutters taletid, anledning til en replikk og en svarreplikk på vanlig måte. Det I orden? Foreslår 2 minutter. Ordstyret kan støtte det. Jeg trekker mitt eget forslag. 2 minutter vedtatt. Og vi kjører da 4 innlegg. De som står på talelista Geir Ulvestad, Petter Opperud, Vidar Bakken og Tom Berby. Og da strek satt. Geir Ulvestad, vær så god. 3 minutter. 2 minutter. Ja.
Jeg tar ikke standpunkt til selve saken. Det slik at de ansatte ved AS Chateauneuf har reist krav om representasjon I styret I AS Chateauneuf, sammen med lang rekke med andre krav til tarifforhandlingene nå I 1982. Og jeg vil se det som meget beklagelig hvis generalforsamlingen I AS Chateauneuf, nei, I det norske studentersamfunn, gjør noen vedtak som griper direkte inn I disse tarifforhandlingene. Jeg mener at DNS sine representanter I AS Chateauneuf må stå fritt I de tarifforhandlingene, og at de må vurdere de resultatene som man kommer fram til der som en helhet. Det gjelder lønnskravene, og det gjelder kravene om representasjon I styret, og det gjelder en masse andre krav som stilt på lik linje. Og derfor så vil jeg oppfordre Frank til å trekke det forslaget, fordi at det uvedkommende DNS sin generalforsamling å ta standpunkt til det. Hvis ikke Frank trekker forslaget, så oppfordrer jeg generalforsamlingen til å stemme ned det forslaget, sånn at de forhandlingene som pågår per I dag, at de kan foregå på det samme frie grunnlag som de har gjort hittil. Takk.
Ja, takk for det. Opprettholder Frank Larsen sitt forslag? Forslaget opprettholdt. Da det Herman Skar til replikk.
Det sagt før at du får komme opp og ta stilling til det forslaget som satt frem. De ansatte har krevd representasjon. Du for eller imot den representasjonen? Skulle ikke vi som generalforsamling DNS ha en mening om forhandlinger som pågår til krav som framsatt? Hvilken tarifforhandling, utenom da denne, har ikke DNS når som helst sagt seg villig til å ha et standpunkt om kravene som framsatt? Hvem det som driver denne butikken? Det oss eller Geir Ulvestad? Spesielt til rødfronten vil jeg oppfordre å stemme for dette. Også det andre forslaget om økonomistyret inntil, som de ansatte sier det avklart hvem som styrer butikken.
Geir Ulvestad til svareplikk.
Det helt åpenbart hvem som driver butikken. Det Geir Ulvestad, og det ikke studentersamfunnet. Det fakta. Det slik at generalforsamlingen her også skal ta standpunkt til lønnskravene som stilt? Fagforeningen har stilt krav om 51,7% lønnskrav. Det var det første kravet som stilt. Det andre kravet var 23,1%. Har generalforsamlingen standpunkt til det også? Dette kommer til å bli helt crazy hvis generalforsamlingen skal drive og veta resolusjoner om hva DNS medlemmer skal mene I hver enkelt sak som pågår på dette huset.
Det betyder at vi må ha generalforsamling for å ta standpunkt til hver jævla sak som dreier seg om driften av AS Chateauneuf. Og det betyder det at du ikke kan finne noen som kan sitte i et styre i AS Chateauneuf, fordi at du da ikke kan oppfylle dine plikter overfor aksjeloven som du tross alt bundet av. Det betyder at generalforsamlingen i realiteten blir styret i AS, og jeg tror at du finner jævlig få folk som villige til å gå med på en sånn ordning.
Takk for det. Da det Petter Opperud til 2 minutters innlegg.
Dette da et klart bevis på at det tillatt å ha motstridende standpunkter i ML-bevegelsen. Det relativt elementært at Rød Front for ansatt representasjon i bedriftens styre, og vi støtter dette forslaget. Det også sånn at poenget at den andre saken kommer opp, at økonomistyret har gått utover sine fullmakter. Hvis man går gjennom referatet for økonomistyret det siste året, så viser det seg at økonomistyret har fattet vedtak i for eksempel saker som ølpriser, saker om romfordeling i Chateauneuf og så videre. Det har ikke økonomistyret noe med å gjøre. Det det som årsaken til at de ansatte krever representasjon også i økonomistyret. Jeg kan da ikke se annet enn at det kravet relativt rimelig, og at det umulig kan skade. I det øyeblikket økonomistyret ikke fatter vedtak som angår de ansatte lenger, så vil denne ansattrepresentanten bli redusert til observatør, og det kan jeg heller ikke se vil skade.
Jeg har ikke sett det tegnet noen replikker til Petter Opperuds innlegg. Da det Tom Berby til... Ja. Altså Vidar Bakken har strøket seg fra tallisten, og da det Tom Berby til innlegg.
Først, først er dette en liten kort replikk til en saksopplysning angående Petter Opperud, som sier at økonomistyret har gått utover sitt mandat, og så fattet vedtak i første ølprisene. Det mener jeg å huske at det ble lagt fram, og det ble anbefalt, og ikke vedtatt i økonomistyret. Det kan dere da tro bare en formell sak eller ikke, men det var ikke et vedtak, så vidt jeg kan huske. Når det gjelder andre, når det gjelder romfordelingen i Chateauneuf, så mener jeg at der har vi fattet helt klart vedtak. Vi har fattet et vedtak om å bygge en vegg nede på et kontor som disponeres daglig av DNS, og det kan DNS gjøre. De kan disponere over sin egen lokale. Jeg kan ikke skjønne det å gå ut over vårt mandat. Så til selve saken. Jeg stod her i stad og argumenterte mot de ansattes det forslag som har lagt frem til vedtak fra de ansatte. Det har jeg ikke tenkt å gjøre nå. Jeg har tenkt å være for det. For dette her mener jeg det stedet hvor de ansatte skal gripe an saken. De skal bli representert i styret i AS og ikke i styret, ikke i økonomistyret. For det ikke økonomistyret som driver firma. Og det ikke riktig at noen utenfor en ideell organisasjon, jeg mener at det et allmenn prinsipp, skal sitte også i styre og stel i denne prinsippet. Det vil for eksempel ikke være riktig at de ansatte på Bondeheimen kommer inn i styret i bondelaget. Det mener jeg, men derimot kan de sitte i styret for AS Bondeheimen, eller hva det nå heter. Jeg vil bare dette si at jeg støtter dette forslaget, og hvis generalforsamlingen vedtar det, så foreslår jeg at det forrige vedtaket blir trukket.
Ja, takk for det. Da vi ferdig med behandlingen av dette vedtaksforslaget. Vi går over til neste vedtaksforslag. Det den også berømte hussaka. Formannen i økonomistyret, Tom Berby, holder en kort orientering.
Ja, den resolusjonen som legges frem nå, som da står på side 12, den fremmes i dag for fjerde eller femte gang, i samme ordlyd. Så den skulle være kjent, og jeg har ikke tenkt å holde noe lengre innledning om den. Nei, den står ikke på side 12, den står på side 13. Jeg har ikke tenkt å holde noe lengre innledning om den, bare si litt grann om hva utviklingen har vært da siden siste gang vi hadde dette opp til avstemning i januar. Og det at det var tre punkter som skulle oppfylles før at vi fikk en skikkelig løsning i hussaken. Det ene var en leiekontrakt, en god leiekontrakt på U11. Den er forseglet og underskrevet for lenge siden. Det andre var en god leiekontrakt med universitetet i Chateauneuf. Den er nå endelig godkjent av kirkeundervisningsdepartementet, sånn at der mangler oss bare underskrifter på papirene. Det som nå står igjen, og som jeg tror vi like ved en løsning, sånn at vi kan bli herrer i eget hus, sånn at vi kan eie både Chateauneuf og Uraniborgveien 11, Det en endelig løsning med kreditorene, som har vært veldig hjelpsomme til dels, og vært litt motstridige til dels, men vi har klart å komme, ser ut som vi kommer frem til en løsning nå, som gjør at vi får betalt ned en del forfalt gjeld, og kommer til en ny ordning med kreditorene. Den andre tingen som mangler at vi får organisert et selskap, AS Uranienborgveien 11, som har sånne vedtekter at generalforsamlingen eller at studentsamfunnet kan godkjenne dem. Men det også bare en formsak å få satt den generalforsamlingen U11 som forandrer de reglene. Der har studentsamfunnet aksjeflertall og vil da stemme gjennom de endringsforslagene. Bare presisere at dette her det som lagt fram da et fullmaktsforslag, og det gir økonomistyret til viss grad mulighet til å vurdere situasjonen underveis. Men som dere vil se nederst, så har det lagt inn en ganske god sikkerhetsventil at det skal være nesten enstemmig. Det skal være 5 av de 6 økonomistyret som stemmer for dette forslaget, hvis det bare skal, eller denne pakka i hussaka, hvis den skal gå gjennom uten noe videre verdigheter. Eventuelt så blir styret blandet inn. Hvis jeg bare foreslår, hvis det noen spørsmål, i og med at jeg ikke holder noen lang innledning, som jeg har gjort 3-4 ganger før på dette her, så foreslår jeg at det er åpning for noen spørsmål, hvis det noen man lurer på.
Ja, noen som har noen spørsmål angående denne saken? Det ser det Arild Thomassen, ja.
Ja, det et kort spørsmål. Jeg går ut fra at det en del av dem som her i dag som var her på forrige generalforsamling, og da redegjorde du en del for situasjonen, men det synes ikke det kom helt klart fram om situasjonen i dag er nøyaktig den samme som det ble fremstilt at han var i desember, og om du kanskje kan si litt grann mer for de som kanskje ikke var på den forrige generalforsamlingen.
Hans Jakob Frydlund har også et spørsmål. Jeg foreslår at vi tar det før. Ok, Tom Berby svarer på Thomassens spørsmål.
Ja, jeg tror det som forskjellen fra sist fra januar, det at vi har fått godkjent leieavtalen med universitetet, og at vi får inn ganske mange kroner i året der, som vil sikre at huset som helhet kan betale rentene sine. Det nytt. Der var vi i forhandlinger, og jeg tror vi var positive allerede den gangen. Da går jeg litt sur i tida her, men nå det i hvert fall endelig konfirmert. Det andre som nytt, det at vi har kommet til et gjennombrudd med kreditorene. Det var overhodet ikke klart i januar. Der hadde vi en del løsninger på bordet, men det nå har vi vært i forhandlinger med de viktigste kreditorene, og de ser ut som de av en eller annen grunn de har tro på oss, og de tror at dette skal gå bra, så vi kommer til å få fram en løsning som gjør at vi får mindre utgifter til renter og avdrag i året framover, eller til hvert fall til avdrag i de første årene enn det vi ville hatt ellers. Og det går for lydene på byen om at dette her en av de beste hustransaksjoner i de siste 10 årene.
Hans Jakob Frydenlund.
Det ikke noe spørsmål, men det presisering. Og det sjelden vi har sett så mange på generalforsamlingen i DNS, i hvert fall i den siste tida. Og bare presisere at grunnen til at vi tar opp dette vedtaket en gang til, at vi har ikke fått vedtatt den på en vedtaksfør generalforsamling tidligere. Men det har vært full politisk enighet mellom grupperingen om saken, og derfor liksom da økonomistyret har da med bakgrunn i 3 mislykkede generalforsamlinger med full tilslutning fortsatt arbeide med saken. Så for at vi endelig skal få et vedtak som gir oss skikkelig handlefrihet, så ber jeg da folk om å stemme for saken, og slik at vi kan få en sikkert flertall i ryggen i hussaken, og dermed kan få til en ordning raskere enn ellers vært mulig. Takk.
Takk, da det Geir Ulvestad. Spørsmål til.
Det var ikke et spørsmål, men det i hvert fall en ting som jeg mener at generalforsamlingen bør være orientert om, og det at det for 4. eller 5. gang eller noe sånt nå er begjært tvangsauksjon av Chateauneuf berammet til 2. juni. Det er vel å betrakte som et normalt skritt av kreditorene, så for å sikre forfalte renter som ikke er betalt. Denne tvangsauksjonen er begjært av Norden Forsikringer, og det med de forsikringsselskapene at de siste forhandlingene har vært på gang nå i ja, de siste 14 dagene. Vi kan vel si det at de forsikringsselskapene i hovedtrekk har akseptert den løsningen som ligger fremme, og at det som egentlig gjenstår av hele husaken nå faktisk å finansiere 1,5 million kroner om 3 år. Når det går i orden, så regner vi med at hele pakka akseptert, og at vi da kan begynne å undertegne papirene. Så at vi håper det at vi faktisk da, før den 2. juni, før denne tvangsauksjonen går, skal ha saken i boks.
Ja, takk for det. Ikke flere som har tegnet seg til spørsmål, og vi anser da denne saken for ferdig behandlet. Før vi går over til neste punkt, så vil ordstyret igjen minne om at de som har tenkt å benytte sin stemmemulighet i DNS i dag, må få et klipp der hvor det står GF på medlemskortet, og det må gjøres umiddelbart. Det siste opplysning om det. Da går vi over til neste punkt på dagsorden, som presentasjon av kandidatstyrene.
Ja, da går vi over til presentasjon av kandidatstyrene, og vi har satt av 10 minutter til hvert kandidatstyre, om de bruker tiden for å være deres sak. Den som skal først fram, det Britt Førde, som skal presentere kandidatstyret fra Sosialistisk Front. Vær så god.
De av dere som kjenner meg regner vel med at jeg skal snakke likestilling, og det skal jeg. Ordet likestilling blitt et populært ord i vårt moteriktige samfunn. Også Høyre-regjeringen har likestilling som sin målsetning. Rundt Jungstorvet hører vi ordet fra mange slepper. Alle disse har gjort ordet likestilling til et ord uten mening og uten innhold. Men vi vet at samfunnet støtter de herrer og damer rundt maktens tinder, ikke driver kvinnepolitikk. Vi vet at de nekter å se på kvinner som en undertrykket gruppe. De vil ikke gi oss særfordeler for at vi, innen uoverskuelig fremtid, skal kunne bli likestilt med menn. Vi vet at noen må forsake noe om vi skal dele på penger, dele på makt, og dele på tilkjempete fordeler. Kvinner dobbeltarbeidende med lønnsarbeid og husarbeid. Kvinner tredobbeltarbeidende med lønnsarbeid, husarbeid og pass av og omsorg for gamle og syke. Kvinner må kjempe mot myter og fordommer i arbeidslivet. For dette blir de tilbudt lav lønn og deltidsarbeid. Kvinnekampen dette århundrets revolusjon i den vestlige verden. En revolusjon som vi står midt oppe i dag. Den koster oss slit. Den koster oss svette. Og den koster veldig mange kvinner blod og tårer. Dere vet alle at vår revolusjon ikke betyr blodig rik i gatene. Dere har vel knapt sett noen. Ytre sett det en fredelig revolusjon. Ytre sett det nok for fredelig. Men vi som kjenner den i oss, vi som ser den rundt oss, vi vet at den skaper opprør, og vi vet at den skaper styrke. Som sosialister arbeider vi også for en annen, om en mer langsiktig revolusjon. For et sosialistisk Norge. I dag vi langt fra dette målet. Det norske folket ba om hån i september. Det en vond medisin vi nå spiser. Signalet går ut fra Akersgata og Stortingsgata. Fred terrorbalanse.
Slutt på lønnsutjamning. Ja til større lønnsforskjeller. Nei til støtte av kriserammet industri. Større mobilitet blant arbeidere. Nedskjæringer, nedskjæringer og atter nedskjæringer. Her gjelder det gamle ordet om at de som har skal få, mens de som lite har skal fratas selv det de har. Søstre, kamerater, hjelp til med å snu vinden. Hjelp kvinnene i deres rettferdige revolusjon. Vær med og styrk kampen for et sosialistisk Norge. Det kan dere gjøre ved å stemme inn et styre som kan skape et aktivt studentersamfunn med et bredt engasjement mot konserverende krefter i landet. Gi en stemme til det sosialistiske jentestyret. Vær med og sett en varm rød vind mot en kald blå vind. Hjelp til med å blåse bort høyrevinden. Stem inn Reidun Aalen, Ingvild Mestad, Hanne Bjurstrøm, Aud Kolberg, Gro Amundskås, Linda Salomonsen, Ingema Gabrielsen, Marianne Rød og Turid Åsebø til styret i Studentersamfunnet. Disse jentene dekker jus, realfag, sosøk, statsvitenskap og filologi. Meningsmålinger viser at for kanskje første gang i historien er unge kvinner mer radikale enn unge menn. Det kan se ut som om de har større motstand mot høyrebølgen. Se det som et vårtegn, kamerater. Støtt jentene fra Sosialistisk Front.
Til Britt Førde. Før vi går over på presentasjonen av Rødfronts kandidatstyre, så skal jeg gjøre oppmerksom på et par endringer i den stemmeseddelen dere etterpå skal anvende. Og det gjelder under punktet kulturstyre. Der står en del kandidater oppført med SF i parentes, SF for Sosialistisk Front. Det skal bare stå SF bak navnene Tom Eriksen og Mona Juhl. Videre så strykes Knut Fossestøl, AUF, fra den listen.
Så vil jeg gi en beskjed til urnevaktene, de som skal ta imot stemmesedler og sånt nå. De må bevege seg ned på styrekontoret umiddelbart, slik at man kan begynne å forberede valget. Ellers så vil jeg orientere om at det er lagt ut en stemmeseddel på valgene til utvalg og avstemningene over resolusjoner, vedtak og lovendringsforslag, som ligger der hvor alle andre papirer til generalforsamlingen ligger. Ved siden av denne stemmeseddelen så vil det også være en stemmeseddel for styrevalget som vil bli utdelt ved urnene når valget pågår. Da går vi over til presentasjon av Rød Fronts kandidatstyre. Det er Runar Kvernen som skal gjøre det. Vær så god.
Ja.
Så ber jeg folk holde seg i ro mens folk står på talestolen.
Ja, jeg skal da presentere meg selv. Navnet mitt er da, som sagt, Runar Kvernen. Jeg er bosatt i Trondheim og tidligere formann i Studentersamfunnet for Rødfront i Trondheim. For nøyaktig ett år siden, faktisk. Jeg skal bruke denne innledningen, eller appellen, hva jeg skal kalle det, til å si litt om historia, litt om materialisme og det å ta standpunkt. Jeg har lest i Universitas at Rødfronten får skylda for at DNS er i tilbakegang. Da vil jeg ta utgangspunkt at det er en del politiske svingninger ute i den store verden som man er nødt til å forholde seg til. Og en av de viktigste svingningene er etter min mening at det er borgerlige ideer på frammarsj. Jeg skal komme en del eksempler på det. Det er nok å nevne partiet Høyres sin oppslutning. Man kan nevne Fremskrittspartiets oppslutning med sin vulgære argumentasjon og sin rasisme som går langt inn i den norske folkesjela. Vi kan nevne bøteterror i Alta, en skjerpa kamp mot ungdommen, og på det ideologiske plan, ikke minst Gudmund Hernes, som har en oppsummert klassesamarbeidsideologi som kan beskrives sånn: du skal ikke tro det finnes rettferdige krav, og hvis noe rettferdig, må du i hvert fall ikke slåss for det. Jeg skal gå over til å si litt om Polen, spesielt kuppet i Polen og reaksjonene på det. Vi hører dere at solidaritet gikk for langt, og så videre. Dette er noe som er akseptert langt inn på den norske venstresiden. Det mener jeg er et klar frammarsj for borgerlig ideologi. Men ser videre en tendens til, kort oppsummert, å offre nasjoner og arbeiderklassens kamp på fredens og avspenningens alter. Rødfront eller ingen andre fronter kan ikke ta ansvaret for denne generelle høyredreiningen. Det ville være å tillegge seg selv litt for stor betydning etter min mening. Høyredreiningen, den fører også med seg passivisering. Og i den forbindelse er det verdt å nevne hva rødfronten faktisk har stått for. Når studentbevegelsen slåss seg ut av Bakevja, sammen med en flora av andre progressive organisasjoner og grupper, så gikk rødfronten i spissen for denne. Gikk i spissen for å trekke det studentikose ut av studentsamfunnet. For streikestøttearbeidet, for det antiimperialistiske arbeidet, og for å skape et ideologisk, meget skjerpet debattforum, som ble en enestående stilling i Skandinavia. Dette ga seg også utslag i studentersamfunnet rundt omkring i landet, ikke bare DNS. I dag så gjør denne høyrebølgen det ikke like lett å slåss for progressive linjer som det var før. Dette rammer Rødfront og andre. Og jeg vil påstå at ingen gruppering er hevet over denne materielle virkeligheten. Det bør være utgangspunktet når vi ser på oppslutning av DNS og årsaken til tilbakebank for studentersamfunnet. Jeg mener det at den forklaringen som SOS-front gir i Universitas, det samme forklaringen som er gitt i Trondheim, om at Rødfront ødelegger debatten og kjører studentersamfunnet sekterisk i grøfta, de er gæren. Hva da med den problematiseringslinja i studentersamfunnet SOS-front? Hva med nyanser og drøfting? Er ikke det å havne i et stikk motsatt grøft? Jeg vil si det sånn. Det Polen i dag ikke trenger er allmenn drøfting, men den trenger støtte. Det ideologien til Gudmund Hernes trenger i dag er ikke å bli beskrevet som interessant, men den må bekjempes, for den er en linje for klassesamarbeid. Videre i studiefinansieringen, så er det ikke en linje å forsøke å drøfte hvordan man skal omfordele midler, men det er først og fremst en kamp mot statens utdanningspolitikk som trengs. Eller, som en på Norsk Studentunions landsting sa det, da SOS-fronten kjørte frem diskusjon om definering av husleiebegrepet, så sa han det at det neste blir at vi må definere husleiebegrepet i lys av øst-vest-problematikken. Hva har det her med valget i dag å gjøre? Det har med det at det er nødvendig å ta et standpunkt imot og bekjempe, eller et standpunkt for. Det her har Rødfronten stått på i alle år, men det her er i SOS-fronts øyne dogmatisme og sekterisme. Jeg skal komme med et eksempel på hvordan det går med nyanser og drøfting at man ikke tar standpunkt fra Trondheim. Der har vi en politisk sammenslutning som kaller seg for Venstrevind. Det er en valgallianse mellom Sosialistisk Front og Grønt Gras, og vi har også hatt valgkamp i Trondheim den siste uka. Der har Venstrevind selv oppsummert at de ikke kan ta særlig standpunkt, fordi at de er nødt til å ta hensyn til så mange forskjellige standpunkt. De har oppsummert det selv, og de har oppsummert at dette er en linje for handlingslammelse. Og de siste samlingsstyrene i DNS viser det samme. Det trengs en skarp og klar politisk profil i et styre. Jeg skal komme med et eksempel. I fjor på den tida her så skjedde en tragisk ting, nemlig Hadelandsdrapene. SOS-fronten i Oslo gikk i spissen for at man trengte et møte for å drøfte nazismen. Rødfronten arrangerte et antifascistisk møte i Trondheim. Hva var det mest behov for da? Det er ikke tvil, det var behov for et antifascistisk møte. SOS-front kjører fremdeles med at Rødfront er de mest vulgære. Vi har en sluggerstil. Jeg har sett de siste avisene til SOS-front. Dere mener at SOS-front uten argumenter dreg frem i tur og orden Stalins spøkelse, Pol Pot, pigtrådssosialismen og antikommunismen i skjønn forening. Det er de samme argumentene, det er de samme politiske linjene som er fremført av SOS-front både i Oslo og Trondheim. Det er nøyaktig den samme linja som de konservative kjørte på den tida de forsøkte å frontalangripe Rødfront i styreposisjon i studentersamfunnet rundt omkring i Norge. Jeg vil si det sånn, det er nødvendig med en krass debatt om sosialismen, om den internasjonale situasjonen, om Stalin for den slags skyld. Men vi må gjøre vårt beste for at den debatten her ikke skal bli vulgær. Og sånn jeg ser det nå, så er det SOS-fronts vulgære stil som forhindrer en skarp og saklig debatt. Dette fører over til punktet hva studentersamfunnet skal være, og hva Rødfronten vil jobbe med. Jeg mener at studentsamfunnet kan og bør være i tur og orden en ressurs for arbeiderklassen. Den bør være et talerør for de undertrykte. Den bør være et senter for studentkampen. Et ideologisk debattforum. Og ikke minst et senter for det antiimperialistiske arbeidet. Dette er spesielt viktig i dag. Mer konkret så vil dette bety støtte til arbeidsfolk i Tyssedal som står i fare for å miste lokalsamfunnet sitt. Det vil bety fortsatt støtte for sammen sin kamp. Det vil bety
å gå imot lukking av planen.